Sügaval oma südames tahab iga inimene olla kõige parem. Teha kõike kõige paremini. Kui ta aga siis selle siira soovi tulemuse läkki avastab, et kõikide tema püüdluste ja pingutuste viljaks ei ole üldse see elu, mida ta on igatsenud, tekib pettumus. Kahtlused oma võimekuses. Äkki ma olen ise kuidagi vale. Tausta ärevus. Äkki mul ei õnnestugi seda päris oma elu mitte kunagi luua. Halvemal juhul käega löömine ja mugavdumine, nii-öelda so-so life'i. Vähesed jõuavad teadmiseni, et tegelikult minul ei ole midagi viga. Ega minuga pole midagi valesti. Mulle pole lihtsalt mitte keegi kunagi õpetanud 3 kõige tähtsamat asja. Keegi pole mulle annud oskust vabastada elulõhkuvaid mõttemustreid, mida teadmatusest, mitte pahatahtlikkusest, põlvest põlve edasi antakse. Ei kodus ega koolis, mitte keegi ei õpetanud, kuidas toime tulla oma emotsioonidega. Ja mis kõige olulisem, keegi pole annud teadmist sellest, kuidas teha U-pööre, ja hakata kogema ise enda headust ja rõõmu. Kuidas sellesse süvenedes lõpuks jõuda joovastava täitumuseni. Nagu kõikides eelnud Oomika podcasti osades, jagab Annika ka selles oma isikliku kogemust pikkaaegsese toona meetodi praktikuna. Tere tulemast tagasi, head Oomika podcasti kuulajad. Meie oleme Michele ja Annika ning oleme jõudnud tagasi stuudiosse salvestama. Pikem sissejuhatus tänasesse episoodi sai juba eelnevalt tehtud, kuid enne Annikale sõnajärje andmist tooksin veel välja, et nagu meil kombeks, on ka selles episoodis peidus sooduskood edukus 20 meie järgmisele Sedona meetodi intensiivkursusele, mis toimub juba 7. aprillil Tallinnas, kus esmakordselt käsitleme edukust ja mõttemustrite mõju sellele. Ehk siis olete väga oodatud.
Mõtete mõju oma elule on võimatu üle hinnata. Paraku me kõik, eranditult kõik alahindame seda, sest me lihtsalt ei tea. Kui sa vaatad oma elu ja vaatad oma mõtteid, siis nad kattuvad üks ühele. See on selline väga vägev teadmine. Kui sa vaatad oma elu ja vaatad oma mõtteid, siis nad kattuvad üks ühele. Ja põhjapanevad muutused su elus algavad hetkest, kui sa oled saanud teadmise ja siis viitsid endale selgeks teha, kui määrav on uskumuste võimsu elus ja kuidas neid siis muuta. Eelmise podcasti osa edukusest ma lõpetasin Don Juani tsitaadiga. Me saame muuta ennast kas haletsusväärseks või tugevaks. Aega kulub sama palju. Kui aega kulub sama palju, miks siis ometi enamus meist valib nõrkuse tee? Miks ometi? Sest ei ole ju inimest, kes ei sooviks olla edukas oma elus. Tõelise, see tähendab sügavalt rahuldust pakkuva ja ajas kestva edukuse alus on halastamatult ühene. Sa pead saama targaks. Päriselt. Praktiliselt, eluliselt targaks. Ehk omandama elu alustõed, põhitõed. Nagu eelmises Oomika podcasti osas me pikalt rääkisime, siis edukuse baasprintsiip on tegelikult väga lihtne. Igal moel edendada, panustada, anda. Ehk teha elu igal võimalusel paremaks, totaalselt täiega. Igal hetkel, kui kellegagi või millegagi kokku puutud, siis tõsta selle kvaliteeti. Ja kõik elus hakkab tõstma sinu kvaliteeti. See on paratamatu. Mega lihtne. Ja ometigi peaaegu mitte keegi ei ela selle järgi. Need üksikud, kes on selle ära tabanud, on pihta saanud elu kõige võimsamale seadusele. kompensatsiooni seadusele. Et igale jõule, mille sa välja annad, antakse sulle tagasi sama kvaliteediga vastujõud. See töötab nagu absoluutse väärtusega. Sellel ei ole mitte ühtegi erandit. Ehk see karmaseadus, elu baasseadus ei puhka mitte kunagi. Inimene, kes selle on ära tapanud ja omaks võtnud, väljub sellisest lapsikust arengufaasist, saab päriselt täiskasvanuks. Ja selline inimene hakkab elu juurteni mõistma. Hakkab mõistma asja, et elu ei saa petta. Selline inimene hakkab üha selgemini nägema, et elu ei peta. Ehk meie tulemused annavad kogu aeg elavad tagasisidet, millist teed me käime. Ja kui me siis satume klaasikillule, ehk elu teeb meile just kui haiget, on ainus meetod, mis alati töötab endalt küsida. Mille vastu ma praegu eksisin? Millist printsiipi ma kas veel ei tea või lihtsalt pole viitsinud endale selgeks teha? Ning üks põhjapanev nähtus, mille vastu me praktiliselt kõik eksime ja ei oska sellest kuidagi väljuda, on negatiivsed mõtted. Mõte on oma olemuselt kaugelt tummisem nähtus, kui enamik meist seda teab. Iga mõte tähendab midagi väga konkreetset. Ehk iga mõte kannab endas sisu. Ning koos sisuga, mida ta kannab, on mõte väga konkreetne vibratsioon, väga konkreetne jõud. Kuna mõtted tiirlevad meie peas katkematult, anname me katkematult endale sellest aru andmata endast igal hetkel välja kas elu toetava või elu lõhkuva jõuimpulsi. Piltlikult, et parem oleks aru saada, kas siis justkui kuldse või musta kuuli. Ja see, mida me oma eludena kogeme, sest elu ju ei ole mitte midagi muud kui kogemus, on siis nende pallide tagasi mõju. Ja seda üks ühele. Veel kord, kui sa vaatad oma elu ja vaatad oma mõtteid, siis nad kattuvad üks ühele. Mis asi siis on see uskumus, mõttemuster, kontseptsioon? Tegelikult need sõnad on kõik sünonüümid. Hästi lihtne vastus on, et iga mõte, mis su peas on, on uskumus. Uskumus, et maailma asjad selles osas on just nii, nagu su mõte ütleb. Julm tõsiasi, mida enamus inimesi ei tea, on uskumuste mõju võim ja ulatus. Mõttemustrid mitte ainult ei mõjuta meie elu. Asi on kaugelt karmim. Mõttemustrid määravad selle, otsast otsani, detail detaili kaupa. Mõtted loovad meie elu. Ja seda sõna otseses mõttes. Kõrgkultuurides on seda fakti teatud aastatuhandeid. Sankalpa, siddhi, he, öeldakse sanskritis. See tähendab, mõttel on ülivõime luua sõlu. Ehk mõtted ei ole mingi süütu nähtus. Kogu mentaalsus on kausaalne, ehk põhjuslik. Mõttemustritel on ülemvõim meie eludes. Iga uskumus loob seda, mida ta tähendab. Loob üheselt, ausalt ja halastamatult. Ehk uskumuse toim on absoluutne väärtus sinu elus. Täpselt nii nagu Michelle alguses ütles sissejuhatusel. Kõik, mis su elus on, on seal ainult sellepärast, et sul on selline mõte. Ja seda nii heas kui halvas. Kõik, mida su elus ei ole, aga sa nii väga tahaksid, ei saagi su elu tulla. Ehk ei saa ainult sellepärast, et sul on vastav uskumus, mis sätestab selle asja puudumise. Ja igavesest ajast igavesti, kuniks sa seda uskumust ei muuda. Kõik hea, mis su elus on, saab sinu ellu tulla vaid sellepärast, et sul on selline uskumus, mis teeb selle võimalikuks. Ja kõik, mis su elus on valesti ja mis justkui keeldub õigeks pöördumast, üks kõik, kuidas sa ka ei püüaks, on vale ja jääb valeks. Kuni alateadlik uskumus, millest sa ise tihti teadlik ei ole, selle valeks määrab. Neid asju elus, mis tunduvad lootusetud, saad sa tegelikult muuta alles alates hetkest, kui sa oled saanud teadmise, kuidas piiravad mustrit tühistada. mõtted on asjad. Ülipeened, aga mega vägevad. Veelkord, iga mõte loob seda, mida ta tähendab, et see jääks kõlama. See mõtte kausaalsus ehk loomisvõime on sisse kirjutatud inimese ehitusse. Mina, see päris mina olemasolu tundena, mida igaüks meist kogeb. Mina juhin läbi oma kõige vägevama jõu, taotluse jõu, oma tähelepanu fookust, ehk teadvustamise võimet. Selle kaudu saan ma juhtida oma mõtet. Mõte omakorda aktiveerib energia ehk emotsiooni. Ja need kõik koos omakorda loovad kõik füüsilised vormid, sealhulgas sündmused, meie eludes. Seega, iga kord kui sa mõtled, iga kord sa lood need olukorrad ja sündmused, millest sa mõtled. Üks teine joogalik tarkusetera ütleb, et minu vastutus on piiramatu. Ka selleni on jõudnud mitte ainult joogid, vaid kõikide kultuuride kõige targemad tegelased eranditult. See on jälle tõelise küpsuse üks näitaja. Ja hetkest, kus inimene võtab täis vastutuse oma mõtete eest ja see läbi oma elu eest, siis näitab jällegi seda küpsust ehk lapsikut arengufaasi, selle lapsiku arengufaasi lõppu elus. Praktiliselt midagi muuta sa saad alates hetkest, kui sa esiteks kõigepealt märkad oma mõtet. Saad aru, et mina ei ole mõte, vaid mina olen keegi, kes on mõtete taga ja kuulab oma mõtteid või vaatab oma ettekujutluslikke pilte. Ja sa saad aru, mida see mõte tähendab. Ja edasi peab olema loomulikult teadmine, kuidas seda seadistus siis muuta, mida see mõte loob samal ajal. Ilmselgelt keegi ei pane vabatahtlikult enda pähe näiteks uskumust, et ma olen krooniline läbikukkuja või et ma pole piisavalt hea, et minuga midagi päriselt head üldse juhtuda saaks. Mis iganes. Aga ometi on need meid piiravad mõtted meie peades. Kuidas need ometi tekivad? Mis vägis on, mis võimaldab teistel lasta meie sisse meid kahjustavaid piiravaid mustreid luua? Paradoksaalsel moel on see meie enda kõige vägevam jõud ehk taotluse jõud. Lapsena oleme me kõik tingimusteta usaldavad. Me usume kõike, absoluutselt kõike, mida teised meie kohta ütlevad. Ükskõik kui absurdne see ka poleks, meisse jääb see nagu põletusjäljena. Ja me hakkame ennast selle järgi defineerima kogu oma ülejäänud elu. Kogu meie enese hinnang on tegelikult summa summarum teiste hinnang meile. Ja see uskumuste jõud ei piirdu kaugeltki ainult enese hinnanguga. Lapsena me oleme nii usaldavad, et usume pimesi, mida teised kõikide teiste asjade kohta samuti ütlevad. See tähendab, et me oleme tingimusteta nõus iga infokilluga, mida keegi meie endi, teiste või elukoht üldiselt arvab. Me ise laseme ennast totaalselt programmeerida seeläbi, puhtalt selle pimeda lapsiku usaldava uskumise kaudu, et see, mis öeldakse, on õige. Ja nende programmide järgi meid siis programmeeritakse, mis omakord on samal moel meie vanematesse ja õpetajatesse, sõpradesse, iidolitesse, samamoodi programmeeritud. Me imeme endasse teiste arvamused ja arusaamised elust nagu käsnad. Ja enne kui me ise oma elu elama jõuame hakatagi, oleme me teiste arvamusi nii pilgeni täis, et seda päris oma elu võimalust sisuliselt meil ei olegi. Ja nendes uskumustes, programmides on oi kui palju vigu ja oi kui palju piiranguid. Ja meile saavad need uskumuste killud saatuslikeks, sest meie kogu maailma nägemus ja seega ka kogu meie kogemus seadistab nende järgi. Et kogu meie uskumuste summa summarum loob meie ümber nagu sellise mulli. Ja nii elab iga inimene isiklikus uskumuste mullis, pidades seda ainuvõimalikuks arusaamiseks maailmast, arvates, et teised saavad samamoodi aru. Iga mõte, mis meil millegi kohta on oma sisult uskumus. Ehk see programmeerimine ja nende programmide järgi pimedalt elamine on totaalne. Veel kord, me tegelikult ei tea, kui suur on see mõju ja kui totaalselt me seda teeme. Vaevalt leidub last, kes oleks üles kasvanud üdini toetavate ja elu edendavate uskumuste kaudu. Ka kõige haritumas peres puuduvad teadmised uskumuste määravast jõust lapse isiksusele ja saatusele. Ja kui mõne pere kasvatusmudel ongi üdini õige, siis lasteaias, koolis, sõpradelt ja meediast saab iga laps varem või hiljem oma portsu piiranguid kätte ikkagi. Ja millest tal endal aimugi pole, mis aga ometi mõjuvad nagu betoon seinad kõigele, mida siis noor inimene tahaks ette võtta, aga mõte ütleb, et see pole tema jaoks. Või et tema jaoks ei ole üldse võimalik või et ta ei ole piisavalt hea üheks või teiseks. Kuidas uskumused on sõnastatud meie peades? Täiesti tavaliste mõtetena. See teebki trikiks nende lahti häkkimise justkui. Need on täiesti tavalised mõtted, mis meie peades tiirlevad ja tiirlevad non-stop kogu aeg. Kõige piiravamad nendest on sellised, kus mõttes kajab üks kahest. Ma pole piisavalt. Ja siis lõputu võimaluste väli. Pole piisavalt hea, tugev, tark, nutikas, kiire, töökas, ilus. Või mul pole piisavalt. Teine võimalus. Aega, raha, ressursse, teadmisi, oskusi, julgust, ettevõtlikust, õnne. Või vastupidi, muster on seadistatud piiravasse lausesse, kus ma olen. Ja siis lõputu jada jälle seda kõike negatiivset. Ma olen rumal, aeglane, andetu, vaene, kole, laisk. Need on need kolm variante nagu kõige hullemini inimeste saatuseid hävitavad. Aga selliseid vahepealseid, mis natuke elu lõhuvad, neid on meie pead täis. Kuidas piiravaid mõttemustreid üles leida enda seest? Kergendav asjal on siin teadmine, et need uskumused pole kuidagi peidetud. Nad näitavad ennast kohe, kui ainult oskad esitada õige küsimuse. Võtame midagi praktilist, mingi teema, mis kõike kõnetab. Näiteks sinu rahaline seis. Võta pabere pliiats ja luba endal lihtsalt filtrita ja kiiresti. Lause alla üles kirjutada nagu kirjeldus sellest, mis seis sul hetkel on. Hästi lihtsalt kirjeldad oma hetke olukorda. Olen mingid esimesed laused, mis tulevad, ilma et sa neid, see, mis koha peast tuleb, vahetult. Ja sa saad hästi konkreetse kirjelduse oma hetke olukorrast. Nüüd me arvame, et me kirjeldame seda olukorda nende mõtete kaudu, ehk need mõtted tulid ju sinu peast, mis sa paperile panid. Tegelikult me loome seda nende samade mõtete kaudu üha uuesti samasuguseks. Ja niimoodi läbi erinevate küsimuste endale esitamise, et mis olukord mul praegu on või miks mul midagi ei ole või miks mul midagi on, mida ma ei taha või miks mul midagi ei ole, mida ma tahaksin, sul on kohe peas olev vastav mõte selle kohta. Ja see sama mõte ongi kontseptsioon, uskumus. Miks sul ühte asja kas on või seda ei ole? See ongi nii lihtne. Ehk kui sa tead seda lihtsust, siis tegelikult mõttemustri ja uskumuse üles leidmiseks, see ei ole üldse midagi keerulist, see on hästi lihtne. Hoopis teine teema on selles, kuidas neid muuta. Tegelikult muuta ühtegi uskumust otseselt ei saa. Kord loodud uskumus, kui teda ei tühistata, töötab, kuni surm neid lahutab. Uskumusi saab tühistada, olematuks muuta. Ja uusi uskumusi saab luua. Hea on teada, et mõtteid saab muuta mõtete taguse jõu, taotluse jõu kaudu. Täpselt samale jõule alluvad emotsioonid. Kuidas seda jõudu, mis on enne mõtet, endas üles leida ja tööle rakendada? Selles peitubki kogu minu töö tegelik point tehnilises mõttes. Ehk emotsioonide vabastamiseks ja kontseptsioonide tühistamiseks on vaja hästi täpselt teada, Kuidas enda kõige vägevam jõud seadistada, kuidas käivitada, kuhu suunata, aga see on juba koolituse teema. Inimese suhtest oma kõige kõrgemasse tööriista kirjeldas kunagi üks mu vana hea tuttav, et sa oled nagu aatompommi paneeli juures ja mängid sellega nagu laps. Ehk me laseme oma pähe valimatult igasugust pahna ise aimamatu kui võimsad on meie mõtted. Kuna iga sõna ei ole kaugelt ainult tähtede kombinatsioon, iga sõna taga on sisu, mida ta tähendab või märgib, ja see on alati väga konkreetne ühene, siis iga lause meie mõtetes ehk siis sõnade kombinatsioon ei ole tühi, vaid on paksult peent tähendust täis, väga täpset tähendust. Fundamentaalne ja meie elukvaliteedi jaoks fataalne fakt, mida me ei tea, on tõsiasi, et iga lause, mis meile võib tunduda süütu kirjeldusena, samal ajal loob meile vastavat olukorda kogemusena, kiiresti ja vahetult. Ehk täpselt samal hetkel, kui mõte peast läbi käib, hakkame me tundma selle mõju. See mõju pole ei rohkem ega vähem kui lausesse kätketud loomejõud. Sa tabad ennast mõttelt. Ma olen väsinud. Kohe samal hetkel hakkad sa väsimust kogema. Kumb oli enne? Mõttemuster või tunne? Sulle tundub, et sa kirjeldad olukorda. Tegelikult sa lood seda. Väga selgeks saab see siis, kui sa jääd ühe mõtte peale talluma ja seda nagu edasi arendama. Kuna järjest kasvab väsimuse tunne näiteks, annab põhjuse ja õigustuse sama teemaliste mõtete jätkumiseks, siis nii võib mõne minuti jooksul kergest väsimusest saada totaalne jõuetus suurem väsimus. Kui sul on kaljukindel teadmine, et igal õhtul ma olen väsinud või pärast lõunal tekib mul täielik jõupuudus, siis voilà, see on oma täies hiilguses alati olemas just täpselt sellel ajal, nagu mõte ütleb. Kas sõlus on midagi sellist? Juba ette teada, ette programmeeritud. Iga päev täpselt samal ajal, nii nagu mõte sätestab. Või igal aasta ajal. Alati mul õie tolmuallergia kevadel. Väsimuse näite tõin ma sellepärast esimesena, et praktiliselt pole inimest, kes sellega kimpus ei oleks. Ja teiseks mul on sellega hästi põhjalik ja väga isiklik kogemus. 30-ndates oli mul 8 aastat kõik näidustused läbi põleda. Profidentsialt nagu ma olin sellel ajal, nõutakse värskust ja sära ja tippvormi kesköise üllatajana. Ehk kui kogu maailm juba setib magama, siis mina pean olema nagu kevadine roheline leheke. Ja kui ma väsimuse kontseptsioone poleks lahti häkkinud, oleksin ma sõna otseses mõttes maksnud oma elunistusega selle kontseptsiooni eest, et ma olen väsinud. Ja kui paljud unistused jäävad uskumuste tõttu täitmata? Tegelikult, ainult uskumuste tõttu unistused täitmata jäävadki. Kui paljud ei jõua oma unistuste teadvustamisenigi, sest need on nii varases lapsepõlves nii kõvasti kinni betoneeritud, et inimene suureks saades isegi enam ei tea, mida ta tahab. Ega tegelikult sügavamat põhjust ei olegi, miks enamus inimesed ei ela just kui enda elu. Sest nagu ma alguses ütlesin, kõik, mida su elus pole ja mida sa tahaksid, puudub ainult sellepärast, et sul on vastav mõte. Mis sätestab selle asja puudumise. Igavasest ajast igavasti. Kuniks kas surm teid lahutab või kuniks sinu teadmine ja oskus lahutab sind selle kontseptsiooni mõjust. Kontseptsioonide mõju läheb tegelikult uskumatult sügavale ja ei ole elus valdkonda, mida ta ei puuduta ja mida ta ei määra. Isegi geneetilise pärandi taga on tegelikult uskumuste pärand. Sest geenide avaldumine sõltub keskkonnast, milles rakud viibivad. Rakkude keskkonna määrab omakorda keha keemia, selle omakorda määravad emotsioonid, selle omakorda ka mõttemustrid. Ja sellist nähtust, kus samad geenid on võimelised andma väga erinevat tulemit, ehk neid saab kirjutada väga erineva kvaliteediga valke, nimetatakse epigeneetikaks. Epi tähendab üle. Ehk on olemas nähtus, mis on üle geneetilise determinatsiooni ehk geneetilise ettemääratuse siis. Joogas nimetatakse sellist käsuriida viie tasandi ehk viie koša keha hierarhiaks. Inimene on juba loodud looduse poolt looma kõike, mis on tema ümber. Ja see võimekus algab lähiruumist. Ehk ühe korra ütlen selle käsurea veel, ehk inimene oma olemasoluna saab kasutada taotluse jõudu, mille kaudu ta saab luua või lahustada mõttemustri, mis aktiveerib siis vastav energia, mis omakorda koos siis loovad ja määravad füüsilised vormid meie ümber. Ja kõige lähem nendest ongi füüsiline keha ja tema tervis ja tema väljanägemine. Iga detail sinu kehast on vastava mõttemustri tulemus. Ja seda pärandatakse üheselt põlvest põlve. Näiteks, meie peres kohe kõik on sellised nõrgukased või haiged või meie peres on kõik saledad või kõik meie perenaised lähevad peale esimest last paksuks. Sellised lihtsad mõnusad teadmised, mis lapsena me kaasa saame. Ja hakkavad tööle. Sündides teatud perre saame me selles peres kasvades järjest endale kõikide mustrid, kellega kokku puutume. Kõige kohta, kes me ise oleme, milline on meie tervis, milline on meie suhe rahaga teiste inimestega. Kõik, absoluutselt kõik. Ja kõige kohta on meil mõttemuster, mis on siis õpitud teistelt. Meie oma arvamus enamus asjade kohta on teiste arvamus või nende kombo. Kuidas sellise uskumuste seljakotiga elus hakkama saada, sõltub väga suures osas perest ja inimestest, kes olid sinu lähedal lapsena. Kui laoti need uskumuste alusmüürid. Vanaema vanasti ütles mulle tihti sellist lauset, et olen pärit lapsepõlvest nagu kuskilt maalt. Siis ma ei saanud sellest nii hästi aru. Täpselt nii saangi. Lapsepõlvest nii seadistatakse meie põhihoiak. Peamiselt ühte emotsionaalsesse klassi. Sellesse, milles elas meie päritolu pere. Kahjuks ei ela kaugeltki enamus peredest aususe ja julguse armastuse tasemel, mis on edukuseks hädavajalik. Teeb üldse edukuse võimalikuks. Nagu me kõikides podcasti osades siiani oleme rääkinud, on iga emotsioonide klass kaunis suletud süsteem, tegelikult täiesti suletud. Iseenda sees, mis määrab inimese kogu maailma kirjelduse. Kõik võimalused, kõik piirangud on seal sätestatud. Ja nii pannakse meile lapsena nagu teatud värvi klaasidega prillid ette. Ja me kasvame nende prillidega nii kokku, et isegi ei tea enam, et ka ilma on võimalik. Paraku kõik prillid teevad vaate häguseks. Ja mida raskemates madalamate emotsioonidega maailmas me kasvame, seda hägustunum on arusaamine maailmast ja oma võimalustes seal. Nii elu vaadates tundub kõik absoluutselt ebaõiglane. Ehk ebavõrdsus on absoluutne. Mitte keegi pole mitte kellegagi võrdne. Mitte üheski kategoorias. Sest igal inimesel on absoluutselt unikaalne seljakott tugevusi ja nõrkuseid. Teiselt poolt, ükskõik kui heas või halvas peres me kasvame, ükskõik millised kaartid elu meile kätte mängib, ühes asjas me oleme absoluutselt kõik võrdsed. Ja just see detail, see fakt, teeb elu absoluutselt elamisväärseks ja mega huvitavaks. Ainus hetk, kus sul on eluga elav kokkupuude, ehk ainus aeg, mis sul üldse kunagi saab olema ja on olnud, on just praegu, praegune hetk. Ja selles praeguses hetkes on sulle antud absoluutne vabadus kõige olulisemas. Just praegu oled sa vaba valima. Valima oma kogemust elust läbi selle, kuhu sa oma jõu suunad. Ehk kuhu sa oma tähelepanu fookuse suunad. Just praegu saad sa valida ja suunata. See jõud näiteks mingi nõmeda mõttemustri tühistamisele või uue loomisele. Ehk ühelt poolt just kui me oleme absoluutselt ette määratud oma saatuse vangid, vastavalt oma seljakotile, mida me kaasas kanname päritolu perest. Teiselt poolt just praegusel hetkel oleme me tegelikult täiesti vabad seda muutma. Ja ainus piirang praeguse hetke vabadust kasutada ongi see täpne õige teadmine. Ehk sa saad vabalt valida nende teadmiste piires, mis sul elust on. Näiteks, kui sa tunnad ennast hetkel halvasti, siis et ennast paremini tunda, sa valid alati parima, mida sa tead ja oskad. Inimene valib alati kõige parema võimaluse igal hetkel, mida ta võimalustena tajub, mida ta teab. See juba Sokratese poolt välja toodud inimpsühika põhiomadus tõmbab omakorda vaibalt kogu süütunde ja süüdistamise massilt, milles enamik inimesi vaevleb, ehk see on hästi suur osa sellest päritolu seljakotist. Ilma selleta ei ole ükski seljakott. Siit omakorda tuleneb teadmine, et kõik nii nimetatud valed otsused ja asjad, mida me oleme kunagi teinud, tundusid sellel hetkel, kui me need valisime kõige parematena. Ehk valiku hetkel meil ei olnud tagant järele tarkust. See teadmine on eelnevates episoodides välja toodud, sest ta on nii sügavalt muutva toimega, kui see sisu lõpuni ära taibata. Ehk ta kohe hakkab juba seda seljakoti sisu mõju meie elule natuke kergendama tegelikult päris palju. Ehk mingit süüd ei ole. On teadmatus ja on tagajärjed. Süü osa ma tõin siia sisse sellepärast, et kui nüüd vaadata oma elu, ükskõik kus sa oled, ükskõik milliste täitumatustega, mis elus ei ole läinud nii nagu sa tahad, siis võib tekida selline tahtmine hakata süüdistama. Kõiki neid, kes sul on neid piiranguid annud, nemad omakorda ei teadnud paremini, nad tegid oma parima. Ja see teeb hästi ja annab hästi suure vabaduse minevikuga rahu tegemiseks ja selle muutmiseks rahulikult. Ehk ainult on teadmatuse tagajärjed. Ja on alati praegune hetk värske võimalusena teha just praegu midagi paremaks. Ja läbi selle on praegune hetk ainus võimalus keerata kogu oma saatuse suund natuke kõrgemale. Ja see vabadus ei ole väike vabadus, see on totaalne. Ehk samal hetkel, kui ma saan teadmise, kuidas mõttemustrit tühistada või mingit mineviku emotsionaalse valu koormat lahustama hakata, ei ole ma enam neetud oma mineviku seljakoti kannatustesse. Tegelikult siit edasi saan ma uute teadmiste kaudu maailma täiesti ümber mõtestada ja kannatustest kogemusena täielikult väljuda. See nõuab teatud julgust ja radikaalset ausust, eelkõige otsust. Otsust, et ma ei taha enam kannatada. Kõik aitab. Kui sa teed päriselt sellise otsuse, siis saab inimesest nagu selline hoopis teist moodi maailma nägev isik. Vanades kultuurides öeldakse selle kohtas talker. Tolteekide kultuuris tegelikult varitseja. Ei nimetati sõdalasteks varitsejateks selliseid. Eks selline otsus teeb inimese hästi rahulikuks, lõdvestunuks, samas hästi erksaks tähelepanelikuks. Ta nagu luurel kogu aeg. Elu muutub hästi elusaks just praegu. Stalker varitseb oma nõrkuseid. Ehk nõrgaks tegevaid mõtteid, ehk uskumusi, ja nõrgaks tegevaid emotsioone. Samas varitseb ta ka võimalusi, sest proportsionaalselt nõrkuste vabastamisega hakkavad endast märku andma võimalused, mis on kättesaadavad ainult tugevatele. Sind nõrgaks seadistavate prillidega tugevad võimalused pole üldse nähtavad. Need jäävad nagu spektrist välja, sinu elu võimaluste spektrist. Nõrkadel ei ole tugevate võimalusigi. See on väga hea teadmine. Ma ei väsi imetlemast emotsioonide skaala tarkust. Ehk mida sügavamalt seda tundma õppida, seda suuremaks väärtuseks see on minu enda elus muutunud. Sest siin on kõik kirjas. Kus sa oled, miks sa just seal oled, kuidas sealt välja saada? Ja kuidas sealt välja saada ei ole võimalik, kui sa seal jätkad? Ja kuidas siis tegelikult ülespoole liikuda? Kuidas teadada seda ülespoole liikumist itte sammul? Või kuidas teha seda suuri seitsmepeni koormakaid kasutades? Kuidas teha kvanthüpet? Ka see on võimalik. Eks on geeniuse loodud geniaalne tööriist minu jaoks olnud. Ja selle tänase teemaga toon ühe väikse lõigu siit või teadmise sellest tööriistakastist siis. Ehk kõige alumise apaatia klassi, omakorda kõige alumistel astmetel see häbi ja süütunne, mis ma tõin juba siia sisse. Selle mängumaadel on enese vihkamine jätkuv ja allakäik garanteeritud. Süüdista palju tahad. Tunne süüd nii, et higi tilgub, no ei lähe paremaks, hullemaks läheb. Eks see on see point, miks mingis asjas jätkates, mingites uskumustes jätkates, näiteks, et keegi teine on süüdi sinu elus, et miks maailm ei pühendu minu õnnelikuks tegemisele. Selt ei olegi väljapääsu, nagu tehniliselt ei ole. Looduse sisse ei ole kirjutatud sellist. Kas sul on tunne, et sa oled just kui milleski süüdi kogu aeg? Et sa pole piisav või piisavalt hea? Kas ema süüdistas sind või isa? Kas ema süüdistas isa või isa ema? Kas see ehk jäi sulle sisse ja töötab praegu, ilma et sul aimuga oleks? Just need kõige madalamasse klassi needvad süütunde mitte piisav olemise mustrid on esimesed, millega tasuks väga kõvasti rinda pista. Piisab, kui sa mõned kriitilised kohad sealt ära vabastad, ära tühistad ja need ümber muudad, siis elu muutub täiesti tundmatuseni, täiesti teiste võimaluste väljadega. Eluks muutub siis. Sest nii kaua, kui need varjatud alateadlikud mustrid töötavad, oled sa ühe jalaga just kui soos kinni. Ükskõik, kuidas ka ei püüaks, ikka kisub tagasi. Apaatia klassile iseloomulik jõupuudus ja jõukadu, mis on teine hästi levinud mustrite tulemus, totaalne peaaegu. Pidev väsimus, lootusetus, kui paljud sinu ümber inimestes kurdavad seda. Oled sa isegi selline, pidevalt väsinud ja tüsinud. Kui paljud on lootusetuses sellest omal jõul välja tulla tablettide poole pöördunud sinu ümbruskonnas näiteks? Äkki oled ise selline? Kui paljud inimesed kaotavad sädeme ja sädeluse oma elust, ise karu saamata, miks või kuhu see kadus? Ja nüüd on depressioonis. Kui palju on depressioonis ümber? Miks põletakse läbi, kuigi soojalt põledes võib teha sama hulga tööd ja jätkata aasta kümneid täies elujõus? Selliselt, et vitaalsus hoopis suureneb. Miks ometi? Kui palju on läbi põlemisse ümber? Ehk kui sa vaatad, et kui elu hakkab elusust sinus suretama, on seal ainult üks juurpõhjus. Sinus töötavad alateadlikud uskumused, mis täiesti avalikult helisevad su peas mõtetena. Ja sa nagu joobnuna nende mõjust jätkad täpselt nii, nagu nad sulle ette kirjutavad. Sa oled just kui purjus väsimusest, purjus tüdimusest, lootusetusest. Ja mingil kummalisel moel samas purjus üleolevusest, et mingi teadmine saaks ehk aidata. Ja see kajab tihti mõtetena, et minu puhul see küll ei tööta või ma olen juba kõike proovinud ja niikuinii ei tööta, niikuinii on mingi jama. Ja see saab nii olema ja jääb nii olema. Ma lõpetuseks nüüd jagan teiega ühte lugu, mis sõna otseses mõttes pööras minu saatust. Sellel teemal siis. Lugu, mis puudutas mind nii sügavalt, et kui ma selle otsa komistasin oma 30-ndates, siis selle autori tarkusest sai minu praktiline teejuht kogu ülejäänud eluks. Et tema tarkus võimaldas mul täita ühe unistuse teise järel, kuniks ei olnud enam midagi täita. Ja seepärast olen ma nüüd kogu elu siis, mis mul siia või järgi veel on jäänud, pühendanud siis omakorda selle ajatu tarkuse edasi andmisele. Eks see on killuke Lester Levensoni lugu, see toonameetodi looja. Et ja see on lugu tema enda sõnade kaudu, kuidas ta ise jõudis fundamentaalsele taipamisele mõtete loovast jõust ja kuidas seda elu muutis. See lõik tema loost on hetkest, kus pärast fataalset diagnoosi 42-aastasena koju surema saadetud füüsik ei anna alla, vaid hakkab uurima põhjuseid, miks ta elu siis targa ja andeka mehena sellise pöörd oli võtnud. Ta teeb oma sisemaailmast labori, avastab oma taotluse jõu ning avastab selle üle võimu emotsioonide suhtes. Ja kui ta seda kuhjunud emotsionaalses valu vabastama hakkab, siis ta hakkab avastama üllatusena, et tema keha hakkab ise paranema. Ta jõud tuleb tagasi. aga mitte ainult. Koos mineviku valu koorma vähenemisega hakkab ta kogema järjest kasvavat õnnetunnet. Ja seda sellises kvaliteedis, mida ta siiani mitte kunagi veel kogenud pole. Ja nüüd siis loen väikse lõigu temalt. Sisemised taipamised tulid järjest suurema sagedusega. Ma sain sageli ootamatuid ja totaalseid mõistmisi asjadest, mis olid mulle seni arusaamatuks jäänud. Varasemas elus õpitud filosoofia muutus selgemaks ja ma mõistsin, et autorid olid küll sageli alustanud õigest otsast, kuid lasknud ennast siis oma korrastamata tunnete laost, tõusnud valest ideest kõrvale eksitada. Mu mõistus muutus kristall selgeks, puhtaks ja teravaks. Kõik värvid maailmas tundusid erksamatena ja kõik oli kuidagi hästi täpselt määratletud. See oli teatud sorti suurem vabadus, mida ma tundsin. Sellest tulenevalt oli väga kerge keskenduda ja ma hakkasin lähemalt uurima seda, mis on tõeline intelligentsus ja mis on mõistus osa selles. Järsku, niimoodi keskendudes, sellele küsimusele sähvatas mu ette pilt. Elektriautode sõidust lõbustuspargis. Väikesed ümarad autod, mis kõik on tagaotsast väljuva antenni abil lakke ühendatud. Ja energia, mis autosid toidab, tuleb ühest kindlast laes olevast allikast ja kandub neil edasi autode tagaosas oleva seadme kaudu. Kasutatav energia hulk on reguleeritud iga individuaalse sõitja poolt, kes auto pedaale tallab. See teeb sõidu huvitavaks. Roolimehanism on tehtud ülitundlikuks, mis tõttu eeldab see ülimat delikaatsust, et autosid kontrolli all hoida. Iga väiksemgi viga rooliliigutuses paneb autod üksteisega pidevalt kokku põrkama, väljudes nii juhi kontrolli alt. Ja tundub, et mida rohkem üritab juht oma autot kontrollida, seda allumatum on talle see sõit. See pilt ilmestab tänapäeva inimkonda. Me kõik kasutame seda ühte ainsat intelligentsust ja ülevalt poolt tulevat jõudu. Aga enamus meist on kontrollijalt väljas. Me ei juhi ise oma elu. Me kasutame seda energiat selleks, et teistega põrkuda. Ja siis ma taipasin, et ma võin seda jõu ja intelligentsuse hulka oma otstarbeks ise reguleerida ja kontrollida. Oi, kuidas see mulle meeldis. Seega jätkasin teemasse süvenemist. Ma jätkasin mõtlemise kui fenomeni uurimisega ja vaatlesin selle suhet kõigesse sellesse, mis ümbergi toimus mu elus. Ja ma nägin, et mis iganes ka juhtus, oli selle taga alati eelnevalt olnud mõte. Ma taipasin, et mõte loob sündmused. Ja põhjus, miks ma neid kahte nähtust ei olnud varem taibanud omavahel siduda, seisnes ajafaktoris, mõtte ja sündmuse vahel. Ma avastasin, et kõige osas, mis oli minuga juhtunud, oli mul eelnevalt olnud täpselt vastav mõte. Seega avastasin, et võin nüüd teadlikult ette määrata kõik, mis minuga juhtub. Ja ma nägin teiselt poolt, et olen vastutav ise kõige selle eest, mis minuga juba oli juhtunud. Siiani olin alati arvanud, et maailm kuritarvitab mind, et ma olen olukordade ohver. Nüüd nägin, et minu tohutu pingutus raha teenida ja siis see kõik kaotada toimus vaid tänu minu enda vastavale mõtlemisele. Tegelikult olin ma alati otsinud õnne ja arvanud, et raha teenimine tagab selle mulle. Seega iga kord, nii pea kui minu äri sai käima ja hakkas raha tootma, ja ma nägin, et see ei taganud mulle seda igatsetud õnne, siis ma kaotasin oma äri vastu huvi ning see varises kokku. Ma olin selles alati teisi inimesi ja asjaolusid süüdistanud, mõistmata, et see oli pelgalt minu enda alateadlik teadmine, et see äri ei too õnne, mida ma otsin, mis omakorda põhjustas ettevõtte tegevuse suhtes huvi kaotuse ja lõpuks äri kokku varisemise. Oli meeletu vabadus mõelda, et ma ei ole siin maailmas ohver. Et minu enda võimuses on korraldada maailma asjad nii, nagu ma tahan, et need oleksid. Selle asemel, et olla mõjutatav, saan ma nüüd kontrollida, ise juhtida. ja korraldada kõik just sellisel viisil, nagu ma ise valin. Ja see oli meeletu taipamine, meeletu vabaduse tunne. Ma olin nüüd ise võimeline oma saatust määrama. Ma olin ise võimeline oma maailma juhtima. See vabaduse õnnetunne oli nii suur, et selle kirjeldamiseks puudusid mul sõnad. Sitaadi lõpp. Siit natuke hiljem avastas Lester muidugi, et võimekus mõtete kaudu elu juhtida on ainult väike osa vabadusest, mida ta tegelikult otsis. Ning kirgliku teadlasena läks ta siis oma praktilises uurimustöös lõpuni, ehk ta leidis absoluutse vabaduse. Aga sellest juba mõnes järgmises osas. Aga see fundamentaalne taipamine ärgitas teda looma Sedona meetodit, mille ta lõi armastusest inimeste vastu, et tema enda sõnul, et teised ei peaks kogu seda ahastust ja valu läbi tegema, mida tema on teinud. Ja et kõik leiaksid selle, mille tema lõpuks leidis. Ja Sedona meetodi tehnoloogia sisaldab endas kolme kõige olulisemat elujuhtimisaskust. Juurelt ilma vahuta, et kuidas teha uupööre iseenda headuse ja turvatunde kogemisse. Teiseks siis, kuidas vabastada emotsionaalset valu. See on põhiline, kuidas Sedona meetodit teatakse praegu maailmas. Ja selle sees on ka teadmine, kuidas tühistada uskumusi. Ja soovi korral neid luua, eks seda põlvkondade pärandit ehk seljakoti siis kergendada oma elus. Ja lõpuks, kuidas siis kokku võtta see tänane episood? Ma soovin, et sellest jääks kõlama üks teadmise killuke. Et kui teha selgeks mõttemustrite teema, siis just sellest saab pöördupunkt sinu elus. Et need asjad, mis tunduvad lootusetud su elus, neid sa saad muuta sellest hetkest, kui sa oled saanud teadmise, kuidas seda piiravat mustrit tühistada. Ja see on pöördupunkt elus. Muuda muster ja olukord muutub. Teist teed ei ole. Sellest teadmises peitub suur jõud ja tegelikult tõeline vabadus. Vabadus siis muuta juuri, millele meie elu üles ehitub. Ja selline vabadus omakord annab sellise turvatunde ja kindluse, mis on lõplikult võimeline pommi alla panema meie praeguse aja siis kõige suuremale sõbrale ärevusele. Ja et oleks midagi ilusat lõpus, siis ma lõpetan jälle tsitaadiga Lesterilt. Tõeline edukus on kerge. Kõik sinu raskused elus tulevad sellest, et sa hoiad ennast piirangutes. Sa oled ehitanud ühe piirangu teise otsa ja kõik see töötab sinu mõtetena. Sa pead õppima neid tühistama. Siis avastad, et elu muutub nii kergeks ja nii stabiilseks, et miski ei saa sind enam häirida. Sa lähened järjest oma loomulikule seisundile ja sellest kasvav peen rõõm paneb pingutuseta sinu suunas liikuma kõik selle, mida sa oma ellu soovid. Su mõtted on võimsad ja sa suudad oma elu juhtida rohkem, kui sa aimata oskad.